ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى.
بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا دغستيال برنامج كدعدوين كدنيدا هو مالك استامر كلغا ربي جمعه اد كدغيساتان ورباهينتا اسلامي قال فرقان وشنتا بشو محرم سنه كنا فرب قلا فرتن يا تدبد هجريدا قودبدا مانتو سنينا برنامج كاد كدغيسا دونتان وها كميدا دد كو شهيده دوقما يهود كو دمر كغزا ايدو غلاها وسيردا اي كيانكا يهود اي كلان كيهشان دغالكا غزا دغالا كلا دوون او لغو دلي ان كبدان افرتن اسكري او كدعي دلالكا بوركينا فاسو يا مالي tiradada oo dhimashay dhaawac ku noqday weerar toogasho iyo qarax isugu jira oo ka dhacay dalka Mareykanka dibad waxyi xoogan oo looga soo horjeeday madaxweynaha dalka Congo oo ka socda magaalada caasimadda oo ah dalkaas barakaca ay sameeyaan dadka yuhuuda oo sii kordhay sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhigaysaantaan warbixin ku saabsan miyo Mareykanku sheenaha la gali doona dagaal uu ku difaacayo Taiwan ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida.
فسبحان الذي أسرى. عرفت الله
وهجاج قضبضا سويد القرد ويان سوقد بدونا إن شاء الله بل سينا كوه رأينا وحبنتا أقلن كسحافة دا وأنك سوقد بنا قضبضا قميم سنوركا إقران سحافة دو وحانا سوجيدنا محمد شيخ علي.
dadku shahiiday duqeymaha yahuuda ka wada marinka Gaza iyadoo golaha wasiirada ee kayaanka yahuuda ay kulan ka yeesheen dagaalka Gaza ehelkeena muslimiinta reer Gaza ayaa wali la kulmay cadawtooyada kayaanka yahuuda ee mujrimka kaas oo sii wada burburinta guryaha dadka shacabka iyo birmageedada gumaadkooda. kayaanka yahuuda ayaa maanta duqeymo fara badan ku qaaday deegaano kala duwan oo ka tirsan marinka Gaza isagoo si gaar ah duqeymo burburin ah la dhacay guryaha magaalada Gaza kuwaas oo sababay shahiidka iyo dhaawaca dad rayda. afar ruux oo shacab ah ayaa ku shahiiday duqeymo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ka geysteen xerada qaxootiga Shaadi ee magaalada Gaza. sidoo kale hal qof ayaa ku shahiiday kuwa kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar yahuudda ku qaadeen iskuul ay degan yihiin dad barakacyaal ah oo ku yaala xaafadda Zaytuun ee koonfurta magaalada Gaza. masaadir ku sugan marinka Gaza ayaa warbaahinta u sheegay in ciidamada gumaysta yahuuda ay howlgallo burburin ka wadaan xaafado ku yaala bariga magaalada Khan Yunis ee koonfurta marinka Gaza. xafiiska saxaafadda ee maamulka marinka Gaza ayaa shaaca ka qaaday in ciidamada gumaysta raxanka daran ee degmiirada ay burburiyeen in ka badan 19 guri iyadoo xitaa dadkii shacabka ah ee deganaa ay ku jiraan guryahaas oo ku kala yaala xaafadda Tufaax ee ka tirsan magaalada Gaza deegaanka Jabaaliyal Balad iyo Nazla ee waqooyiga marinka Gaza. warbaahinta kayaanka dulmiga badan ee yahuudda ee beenta iyo barbagaandada ku caanbaxday waxay ku warantay in ciidamadoodu cirka ay maanta duulaan ballaaran oo xoogan ku qaadeen marinka Gaza taasoo lagu micneeyay burburinta guryaha dadka rayidka. 24-kii saac ee lasoo dhaafay 27 qof ayaa ku shahiiday weeraro ay ciidamada yahuudda xaaqidiinta ku qaadeen goobo kala duwan oo ka tirsan marinka go'doonsan ee Gaza. isla wararkii Falastiin ayaan ku dajirnay ee golaha wasiirada ee kayaanka yahuudda ee xoogga ku heysta dhulka Falastiin ayaa shalay oo xadeed ka shiray arrimo ku saabsan dagaalka Gaza iyo hadalkii dhowaan ka soo yeeray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee ku saabsanaa dagaalka Gaza. warbaahinta yahuudda ayaa gelinkii dambe ee maalintii shalay sheegtay in shirkaas uu soo idlaaday iyadoo aysan jirin wax go'aan ah oo laga gaaray dagaalka Gaza oo wax kool ah marka laga soo tago in wasiirada ka qayb galay kulanka ay rajo wanaagsan ka muujiyeen suurtagalnimada in heshiisku meel gaar ah lala galo muqaamada Falastiin si ay u soo ceshtaan maxaabiistooda ku xiran xayndaabka Gaza. هذا هين تيا كلان كان يشان قلها وزير ذا كيان كيهودا يكوسو بيجميا يدو عيد مدى حاقدين تاه يهودا يدول ميا كوسو غلي مرين غزة أي ديك بح حوغان أو أدو دران كلا كل ميان كوحا وحسك عابين تيا فلسطين كدقالا مقودا مرين غزة عيد مدى يهودا يو دور ذا رير قلبات كو غهر يوم ريكان كايا كو تعبي لاي دولان كيكوسو قادين مرين غزة كاسو هاتان وسو غاري هير فشلا يدو دول ذي رير قلبات كا اي تبان تابين اي مامول كساهاي ندى يهودا يكني جبان إنه قرب استاق انتان كبادان كبحيان مامول كيهودا جيسك كلاها والغلوكا لدوانا ولغو دلي إن كبادان أفرتان اسكريا ياكادا عيدالال كبوركينا فاسو يو مالي تفاصيل لإرادها ياكاسو بحيسا وير رعلسو دوان عطوبيو كاترسان عيدا مدى ملتريغا جماعة دا نصرة الإسلام والمسلمين ايكو قادين باركون ترولو إلهايين أسكر كاترسان كوا بوركينا فاسو كو يالي غوبال كفاداغ روما يباريغا دال كبوركينا فاسو weer kana yaala shageeyay kala shan dhimasho oo dhaawac soo gaaray askarta Burkina Faso sidaan ka soo xigeenay muassasada Zalaqa oo ku wada shafka jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo ah masdar ka sugan ee soo gudbiya xogaha mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin maalinimada jimcaha isbuucina raafay ee heet markii weerar lama filaan ah oo ka dhacay duuleedka magaalada Jabu halkaas oo mujaahidiintu ay kaga hortageen col kolonyo ah oo dhaqdhaqay military ka waday gobolkaas kuwaas isku dayay inay arqaladeeyaan dhulka lagu maamulo shariicada Islaamka ee gacanta ku hayaan mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin waxayna mujaahidiinta subaxaas fagaaraha dagaalka gabagwareen oo ay ka talaabsadeen 4 askari oo ka tirsan ciidamada Burkina Faso kuwaas oo markii xaaladu ku akhreentay agaha wax ka dayeen waxa intaas dheer oo ciidamada mujaahidiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin gacanta ku dhigeen sanad ciidan ay ku qalabaysanayeen askarta lagu leeyahay dagaalka waxaana kamid ah 4 qoryo RPG ah 4 qoryo BKM sagaal iyo soddon qoryo AK-47 markaan iyo dalka Mali oo sina sidoo kale marti gelay maalmihii la soo dhaafay laba howlgalo loo adeegsay miinooyinka dhulka lagu haaso ayaa lagu halgaaday kolonyo ciidamo oo ku safray gobollo kala duwan oo ka tirsan dalkaas qaraa xukuumada ayaa ka dhacay gobolka Siqo gaar ahaan inta u dhaxaysa magaalooyinka Bila iyo Benghazi oo dhammaantood ka wada tirsan wadanka Mali ee dhaca galbeedka Afrika waxaana dhimasho iyo dhaawac ku noqday oo aad u feenatay inta badan askartii saarnayd gaariga hawlgalka labaad oo ahaa isna qaraxmiina muwaajaho ayaa la leegtay gaari ciidan oo marayay gobolka Sikaso gaar ahaan wadada dheer ee isku xirta magaalooyinka Dashila iyo Sikaso jihadiinta jamaacada Nusratul Islam wal Muslimin oo warkooban ka soo saaray hawlgalkaas ayaa sheegay in gawaarida miinooyinka la beegsaday ay gabi ahaanba burbureen kuwaas oo dhaliyay khasaare culus oo gaaray ciidamada dowladda Mali wadamada ku boobay isbaheysiga military ee loo yaqaan Alliance of Sahel State oo ka kooban dalalka Mali Burkina Faso iyo Niger ayaa haatan wajahaya cadaadis xoogan oo kaga imaanaya dhinacyo kala duwan oo ay qayb ka yihiin loolanka jamaacada jihadiga ah ee Nusratul Islam wal Muslimin ee hoosagta urweynaha Al-Qaeda ayaa gabi ahaanba kala dhantaalay cududii military ee dowladahaas iyadoo ay u sii dheertay kacdoonka daaxiliga ama gudaha ee shacabka kaga soo horjeedaan kuwaas oo ay gadaal ka soo riixayaan dowladaha reer galbeedka dhinac kale tiradaha ayaa dhimashay oo dhaawac ku noqday weerar toogasho ah iyo qarax ka dhacay dalka Mareykanka wadanka Mareykanka ee dhaca qaarada Amerika ayaa laga soo calaamadeeyay weerar toogasho ah iyo qarax abaabulan oo sababay dhimashay oo dhaawac kuwaas oo ka kala dhacay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka Mareykanka haddaan ku hormarno weerarka toogashada ruux hubaysan ayaa galadmadii shalay rasaas aad u xoogan ku dhubay kooxda damiska oo isku dayay in ay damiyaan dabka kacay kaymo ku yaala waqooyiga gobolka Idaho ee wadanka Mareykanka sida uu shaaca ka qaaday mas'uul ka tirsan gobolkaas weerarka toogashada ah ee ka dhacay dalka Mareykanka ayaa inta la xaqiijiyay lagu direy laba ka mid ah shaqaalaha dabdamiska halka lagu dhaawacay tiro kale gudoomiyaha gobolka uu falka ka dhacay ayaa sheegay in ninka toogashada geystay uu baxsaday isla markaana uu sii wado in uu rasaasayo ciidamada ammaanka ama cid waliba ka soo agdhowaata goobta uu dabka kacay oo ah mandiqad buuraleya isaga oo dadka deegaanka ugu baaqay inay ka fogaadaan halkaas madaxa dabdamiska ee deegaankaas ayaa goorsii horeysay sheegay in uu aad ugu xun yahay weerarkaas fajac iyo argagaxna ku reebay isagoo hadalka jeedinaya telefishin maxalli ah ku sharxay in weli aan dabka la damin halka mas'uuliyiinta aysan soo saarin awaamir lagu daadgureynayo dadka Ameerikaanka ee ku sugan halkaas sidoo kale qarax sababay dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyadeed ayaa shalay ka dhacay gobolka Pennsylvania ee isla dalka Mareykanka sida ay sheegeen mas'uuliyiin ka tirsan dalkaas qaraxa oo si gaar uga dhacay magaalada Philadelphia ee gobolkaas ayaa sababay dhimashada hal qof laba kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo loo qaaday xarumaha caafimaadka ee ku yaala magaaladaas kadib markii la soo badbaadiyay agaasimaha fulinta ee waaxdaas ninka lagu magacaabo Daniel McCarthy ayaa sheegay in burbur xoogan uu soo gaaray ilaa iyo 5 guri oo ku yaala waqooyiga magaalada ilaa iyo hadda lama helin faahfaahin ku saabsan nooca qaraxa iyo sababta ka dambeysa wadanka Mareykanka waxaa mar waliba joogtaga ah toogashooyinka noocan oo kale ah iyo qaraxyada galaafta nolosha dadka Ameerikaanka kuwaas oo ay marar qaar fuliyaan dad muslimiin ah oo kaliya duuliyaal ah oo sheegaya inay u arayaan dadka muslimiinta ah oo ay dowladda Mareykanka ku dulminayso daafaha caalamka Islaamka. Urur diiwaan geliya rabshadaha la xiriira hubka ayaa daaha ka rogay in sanadkan miilaadiga ee 2025 oo kaliya dalka Mareykanka laga soo calaamadeeyay 198 toogasho wadareed ah, taasoo ururkan ku tilmaamay shilal ay ugu yaraan 4 qof ku dhinteen ama ay ku dhaawacmeen. Ugu dambeyntii, dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweynaha dalka Togo ayaa ka dhacay magaalada caasimadda u ah dalkaas. Magaalada Lomé ee caasimadda dalka Togo ee dhaca qaaradda Afrika ayaa waxaa mar qura ka qarxay foolkaano mudaaharaadyo ballaaran ah oo ay soo abaabuleen mucaaradka dalkaas iyo kooxo kala duwan oo ka tirsan qaybaha bulshada, kuwaasoo si degdeg ah uga soo horjeestay xukunka madaxweynaha muddada dheer ka arrimiya dalka Togo oo lagu magacaabo Faure Gnassingbe. Mudaaharaadyadan oo dhacay tan iyo maalmihii la soo dhaafay ayaa sababay dhimashada ugu yaraan 3 qof, halka 19 kale ay dhaawacyo kala duwan soo gaareen, kuwaasoo la dhigay xarumaha caafimaadka sida ay sheegeen laamaha booliiska ee dalka Togo. Dibadbaxyadan gelgelay magaalada caasimadda ah ee Lomé ayaa ku baaqaya halkuriyo karana xukuumadda Togo, waxayna muujinayaan rabitaankooda ku aadan in xilka laga tuuro madaxweynaha dalkaas kadib markuu isbeddel ku sameeyey sharciyada u degsan wadanka, kuwaas oo ogolaanaya muddo kororsi ku aadan xilkiisa. Faure ayaa xukunka hayaa tan iyo sanadkii 2005 oo gaaraysa 20 sano kadib markii uu ka dhaxlay kursiga aabihiisa. Siyaasada Togo ayaana bishii May ee lasoo dhaafay gashay marxalad cusub kadib markii dalka loo beddelay nidaam awoodeed ka duwankii hore, taasoo ah in talada dalka ugu sarreysa uu qabto ra'iisul wasaaraha wadanka. xaaladan cakran ee ka taagan wadanka Togo ayaa ku soo beegmaysa xilli mucaaradka dalkaas ay horey u qabteen mudaaharaadyo xoogan oo kuwan la mid ah, isla markaana dhacay bartamaha bishan Juun. hase haatee dibadbaxyada ayaa marba marka xigta isa soo taraya, kuwaasoo ku sii faafaya guud ahaan wadanka Togo. ciidamada booliiska ee wadanka Togo ayaa isku dayaya inay ka hortagaan mudaaharaadyaasha, waxayna mudaaharaadyaasha u adeegsanayaan sunta dadka ka ilmaysiisa iyo bambooyin ka dhawaqa.
waa hagaag qayb waxaa dhexay barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa. markaana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan barakaca ay sameynayaan dadka yuhuudda ah oo sii kordhay, waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Muxsin Xasan Xaaji.
maamulka yuhuudda ayaa wajahaya isbeddello waaweyn oo saameyno taban u sida, kuwaasi oo muujinaya barakaca xooggan ee ku sii baahaya kayaankan gumaystaha ah oo ay dadka yuhuudda ah kaga cararayaan deegaanada sida xoogga ah loogu deegaameeyey tan iyo sanadkii 2023 markii uu bilowday dagaalka Gaza. cadeymo rasmi ah oo ay baahinayaan warbaahinna ku hadla afka cibriga ah iyo kuwa kale oo carbeed ayaana daaha ka rogaya in maamulka yuhuudda uu sameynayo isbeddello dhanka dadka soo galaya ah. yuhuudda caalamka oo horaantoodii door bidayay in ay ku noolaadaan dhulka Filistiin ee uu gumaysiga ku haysto maamulka yuhuudda ayaa xilligan noqday kuwa ka cararaya deegaanadii ay deganaayeen. warbixinada ka soo baxaya gudaha maamulka yuhuudda ayuuna Arabic Post ku tilmaamaya kuwa xiisad daakhili ah ku baahinaya gudaha kayaanka gumaystaha ah. dadka yuhuudda ah ayaana u iilanaya in ay ka siibtaan deegaanada lagu deegaameeyey iyagoo ka cararaya rabshada dhaqaale iyo tan amni xumo ee uu wajahaya kayaanka sahyuuniga ah tan iyo sanadkii 2022 markii uu xukuumadda yuhuudda hoggaanka u qabtay Binyamin Netanyahu. turxaan bixinna ka soo baxay xafiiska dhexe ee tirakoobyada dadka yuhuudda ah ayaana muujinaya sare u kac ballaaran oo mar la arag ah, isla markaana ku yimaaday dadka ka qaxaya gudaha deegaanada uu ka arrimiyo maamulka yuhuudda, iyo hoos u dhac ballaaran oo isla wakhtigaasi ku imaaday dadkii yuhuudda ahaa ee u soo kicitimaayay deegaanada Filistiin ee gumaysiga yuhuudda ku hoos jira. gudaha kayaanka sahyuuniga ah waxaa ka hanan qaaday xilli sii horreysay ilaa xilliganna ka socda oo weliba halkiisii ugu sarreysay maraya xamle loo bixiyey Alhijra Almucaakisa ama qaxa dadban. xamladan ayaana ah mid dadkii loo soo barakicin jiray deegaanada uu ka arrimiyo maamulka yuhuudda ay kaga barakacayaan halkii loo soo barakicin jiray. warbixinada ay soo saarayaan warbaahinada raacsan maamulka yuhuudda ayaana caddaynaya in la diiwaangeliyey tiradii ugu badneed ee qax ah, taasi oo ay dadka yuhuudda ah kaga barakacayaan guryahooda tan iyo inta uu socda dagaalka Gaza, weliba gaar ahaan bilihii dhexe iyo kuwii dambe ee sanadkii tegay ee 2024. وحان موقنية إن بركع عياش يهودة إيكا بحسدي ديغان ندا أكدسان يهي مامولك دعسكا شانتي بلود إيوغوه الرئيسي سند كان إينو كجيرنو إي لبادقون شان يلاباتانكا إي لسمنتهي أما با إيكا أكدو دهي تلادا دادكي بركع عياش أها إي لديوان جليي إسلا شانتي بلود إيوغوه الرئيسي سند كي لبادقون أفر يلاباتانكا سيدا أي موجين أيان تراكوب يدو لغصو بلابا بشي كوباد إلا بشي شناد إيه ساند كي لبادقون أفر يلاباتنك وحاكا براكا عيديغان ندا أغميسيغا كو هايستوكيان كسهيونيغا دات رضو دلاغو قياسي لباتن يشانكون إيه سيداد بقل أوقف حالك ساند كي لبادقون شان إيه لباتنك بشي سي كوباد إلا تن شناد لغو قياسي داتك يهود أه إيكا قاحي قريهو ده سدح يلاباتن كون أوقف تيراد لبادا سانو أيانا أحمد آد إسكاغا جاردو marka laga soo tago musiibada barakaca ee uu la nool yahay maamulka yahuuda waxa inta u sii dheer oo kayaanka balaaya iyo baas oga dhigan in ay aad hoos ugu dhacday dadka yahuuda ah ee soo gali jiray gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay maamulkan maadaama ay dadkiisu wada yihiin dad soo galooti ah iyo bulsho ashamud ah oo meel kale duwan la iskaga keenay bayaanada ka soo baxay xafiisyada yahuuda ayaa si weyn bannaanka u keenay in ay aad u yaraatay dadkii soo gali jiray gudaha deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka la baxay Israa'iil ayna sidoo kale yaraatayba dadka yahuuda ah ee xitaa ku fikiraya in ay ku noolaadaan deegaanadaasi sababo ku aadan xaaladaha kala daran ee amni iyo dhaqaale iyo xasaradaha siyaasadeed ee su'aal gelinaya si jiritaanka kayaankan sahyuuniga ah ee uu wajahay maamulka yahuuda cadeymahan oo qarkood uu helay Arabic Post oo ah warbaahin caan ah isla markaana uu faaqidaad iyo tafaftirid ku sameeyay ayaa muujinaya in tan iyo sanadkii 2010-ka ay hoos u sii dhacaysay untirada yahuuda u soo dhoofaysay si ay ugu noolaadaan deegaanada uu ka dhisan yahay maamulka gumaystaha ah ee yahuuda waxa ayna sidoo kale cadeymahan tilmaamayaan in tan iyo sanadkii 1996-dii ilaa sanadkan 2025-ka oo ay u dhaxayso muddo 29 sano ah ay deegaanada uu ka taliyo kayaanka gumaystaha ah u soo qaxeen yahuud gaaraysa 1,800,000 oo qof marka ay cadeymahan iyo bayaanaadkan tilmaamayaan sababaha ay yahuud badan ugu soo kicitimeen sanadihii 90-meeyadii deegaanada Filistiin ee uu gumaysiga ku haysto maamulka yahuuda waajibkii iyo burburkii gaaray midowgii Soofiyeedka sanadkii 1991-kii dadkii yahuuda ahaa ee ku noolaa dalalkii ku wada midaysnaa dalada Soofiyeedka ayaa markaasi ka gadaal bilaabay in ay u soo kicitimaan dhulka Filistiin ee uu xoog ku haysto maamulka yahuuda yahuudan ayaana si koox koox ah iyo si kali kali ahba uga soo cararaysay dalalkaasi tirakoobyo la sameeyay xilliyo hore ayaana tilmaamaya in yahuud gaarayso 1,600,000 ay u soo barakaceen dhulka Filistiin intii u dhaxaysay sanadihii 1989-kii ilaa sanadkii 2006-da dibaatada barakaca ee uu wajahay xilligan maamulka yahuuda waxa ay si weyn uga muuqanaysaa digniinada iyo qeyladhaanta ay sameynayaan warbaahintiisa iyo shakhsiyaadka yahuuda ah ee saameynada leh iyo waliba maraakiista sameeya daraasadka dhinacyadan ayaana dhammaantood ku qeyladhaaminaya in ay tahay in arintaasi wax laga qabto inta aysan xargaha goosanin mowqica Time of Israel oo ka mid ah mowqicyada ugu afka dheer ee raacsan maamulka yahuuda ayaa taqriir uu baahiyay bishii December ee sanadkii 2024-ka ku sheegay in howlgalkii najaxay ee 7-dii October ee sanadkii 2023-ka uu burburiyay yididiilo waliba oo ay lahaayeen yahuuda caalamka kaasi oo ku aadana ku noolaashiyaha si nabadgelyo ah dhulka Filistiin sidaba uu hadalka u dhigay mowqica dankiisa barfasoorka yahuudiga ah ee Aaron Shikhanfor oo haysta abaalmarinta Nobel Prize ayaa ka digaya in kayaanka yahuuda uu burburo sabab ku aadan in ay iskaga tagayaan dadka aqoonta leh iyo kuwa karaanka waxqabad uu ku duugan yahay iyo sabab ku aadan in ay dadkaasi door bidayaan in ay iskaga noolaadaan dalal kale oo caalamka ka mid ah saxiifada Jerusalem Post ayaa iyadana ka marakacaysa in ilaa xilligan gudaha maamulka ay ka taagan tahay asmada qaxa iyo barakaca in ay hoos u dhacday iska badaayo ayna kor u sii kacayso marba marka ka sii dambeyso inta uu socdo dagaalka Gaza
waa hagaag wali waxaad dhageysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna kaga imaanayaa warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan markana waxaad ku soo dhawaataan warbixin ku saabsan Mareykanka iyo Shiinaha la gali doona dagaal uu ku difaacayo Taiwan waxaana ah warbixinta soo jeedinaya Cabdi Faarax Diriye
dowladda Taiwan ayaa u muuqatay inay si dhab ah ugu baraarugtay baahida ay u qabto difaaca dalkeeda kadib markii ay muddooyinkii u dambeeyay kordhisay xilliga loogu talagalay tababarka ciidamada qasabka oo hadda laga dhigay hal sano, isla markaana ay si weyn u kordhisay miisaaniyadeeda gaashaandhigga si ay u iibsato diyaarada aan duuliyo lahayn iyo gantaalada liidka maraakiibta. Waxaa sidoo kale muuqata in istaraatiijiyadeeda militari ay ka guurtay hubka duugga, iyadoo hadda xoogga saaraysa xeelado cusub oo kala duwan oo dhinaca difaaca kuna salaysan horumarinta farsamo casri ah. Qubarada militariga ayaa ka walaacsan suurtagalnimada in Shiinuhu uu duulaan ku qaado Taiwan. Ugu dambeyn sanadka 2022-ka, Taiwan ayaana rajaynaysa in Maraykanku uu garab istaag buuxa u fidiyo haddii uu qarxo dagaal toosa. Warbixinada ayaa muujinaya in haddii dagaalku qarxo uu noqon doono mid uu dhiig badani ku daato oo khasaare baaxad leh geysta, iyadoo sidoo kale laga cabsi qabo in xaaladu ay gaarto heer la isku adeegsado hubka nukleerka. Warbixin ay daabacday majalada Maraykanka ee National Interest ayaa waxaa qormo lagu falanqeeyay arrintaasi ku qoray Ramon Marquez oo sheegtay inuu yahay garyaqaan caalami ah isla markaana ku xigeenka madaxa hay-adda madaxda fulinta amniga dalka. Waxauna su'aalo geliyay in Maraykanku uu dhab ahaantii difaaci doono Taiwan haddii uu dagaal qarxo. Waxa uu xusay in taliska militariga Maraykanka ee gobolka Indo-Pacific ah uu hadda si dhab ah ugu diyaar garoobayo sidii uga falcelin lahaa xaalad kasta oo degdeg ah, taasoo waafaqsan shuruudaha ku xusan sharciga xiriirka Maraykanka iyo Taiwan oo faraya diyaarinta qorshayaal degdeg ah oo dagaal. Madaxweynihii hore ee Maraykanka Joe Biden ayaa dhowr jeer si cad u sheegay in dowladda Maraykanku ay difaaci doonto jasiiradda Taiwan haddii ay weerar kala kulanto dhanka Shiinaha. Qodobka labaad qaybtiisa labaad ee dastuurka u degsan Maraykanka ayaa siinaya madaxweynaha awood buuxda oo kaga jawaabi karo weerar kasta oo lagu soo qaado dalka, maadaama uu yahay taliyaha guud ee ciidamada, taasoo u ogolaanaysa inuu amar ku bixiyo adeegsiga awood ciidan. Awoodda fulineed ee madaxweynaha Maraykanku ma aha mid u saamaxaysa inuu si keli ah ugu dhawaaqo isbahaysi difaac oo lala galo Taiwan iyadoo aan la helin ogolaansho dheeri ah oo ka yimaada aqalka Kongareeska sida uu dhigayo dastuurka u degsan Maraykanka iyo soo kale sharciga awoodaha dagaalka ee dalkaasi. Ramon Marquez ayaa sheegay in Maraykanku uusan wax heshiis militari ay la gelin Taiwan, isla markaana aanu jirin wax qaanuun federaal ah oo ku jiro sharciga xiriirka Maraykanka iyo Taiwan oo waajibinaya in Maraykanku si toos ah u difaaco jasiiradda haddii ay weerar la kulanto. Sharciga xiriirka ee ka dhexeeya Washington iyo Taipei ayaa keliya ku waajibinaya dowladda Maraykanku inay diyaariso awood ciidan oo ay kaga hortagi karto adeegsi kasta oo military ama nooc kasta oo duulaan ah oo halis gelin kara ammaanka shacabka Taiwan ama nidaamkooda bulsho iyo midkooda dhaqaale. Kongareeska Maraykanka ayaan weligiisa soo saarin go'aan rasmi ah oo ku baaqaya in la difaaco Taiwan, iyadoo tirakoobyo lagu sameeyey ra'yiga dadweynaha Maraykanka badankooda ay muujinayaan in shacabka Maraykanku aysan taageersanayn in Washington dagaal u gasho difaaca Taiwan, inkastoo xiriirka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiinuhu uu weli ku jiro xaalad khatar ah. Markiis ayaa qaba in Maraykanku uu si fudud u geli karo dagaal lagu riiqmo iyadoo ay jiraan xaalado badan oo keeni kara, maadaama maraakiibta dagaalka iyo diyaaradaha Maraykanku ay si joogto ah ugu sugan yihiin biyaha u dhow Taiwan, taasoo halis geli karta in dagaal weyn uu si lama filaan ah uga dhex qarxo ciidamada badda ee Shiinaha iyo kuwa Maraykanka. Dad wax taxliiliya ayaa aaminsan in hal shil oo ka dhaca badda koonfurta Shiinaha ay isu bedeli karto dagaal nuclear ah oo lala galo Shiinaha. Haddii Shiinuhu uu go'doomiyo Taiwan, Maraykanku si fudud ayuu dagaal u geli karaa. Waa haddii taliyaha ciidamada badda ee Maraykanku uu amro gelbinta maraakiibta ganacsiga ee mara marinada badda ee Shiinaha. Markiis waxa uu sheegay in xaaladda Washington ee Jamhuuriyadda Taiwan ay tahay mid aan horey loo arkin, taasoo uu ku tilmaamay inay ka duwan tahay dhammaan dadaalladii hore ee militari ee dhacay tan iyo waxa loogu yeero dagaalkii labaad ee dunida, maadaama waqtigani Maraykanku uu wajihi doono quwada nuclear ah si uu u difaaco waddan aysan Washington ka saarnayn waajibaad difaac. Markii uu Maraykanku qaaday dagaalkii Kuuriya sanadkii 1950-kii, waxa uu sidaasi ku sameeyey go'aamadii ka soo baxay waxa loogu yeero Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay. Waxa kale oo Maraykanku timbaday dagaalkii Vietnam isagoo raacaya qaraar uu ansixiyey aqalka Kongareeska ee Maraykanka sanadkii 1964-tii. Sidoo kale Maraykanku waxa uu qaaday dagaalkii Khaliijka sanadkii 1990-kii iyada oo la raacayo sharci uu markaasi ansixiyey aqalka Kongareeska, kaasoo u ogolaanaya isticmaalka quwad military. Marka intaasi lagu daro labadii weerar ay Washington ku kala qaaday Bosnia iyo Kosovo iyadoo la raacayo qaraaro kala duwan oo ka soo baxay Qaramada Midoobay, kadib dhacdooyinkii 11-kii Sebtembar sanadkii 2001 lagu weeraray daarihii dhaadheera ee magaalada New York ee cariga Maraykanka, go'aan ka soo baxay aqalka Kongareeska ee Maraykanka ayaa u ogolaaday faragelintii military ee uu Maraykanku ka sameeyey Afghanistan iyadoo la raacayo qodob kala dagaalanka waxa loogu yeero argagixisada, kaasoo ogolaanaya adeegsiga awood military. Maraykanka oo adeegsanaya isla qodobkaasi ayaa soo kala dagaal ku qaaday dalka Ciraaq, dalal kaasi midkoodna ma ahayn awood ku hubaysan hubka sida darani wax u gumaada in yugleerka haddii shinuhu uu rasaas ku rido maraakiibta ciidamada badda ee Mareykanka. Madaxweynaha Mareykanka oo ah taliyaha guud ee ciidamada waxa awood loo siiyey inuu si degdeg ah uga jawaabo oo uu ku amri karo ciidamadiisa inay qaadaan tallaabooyin ay ka mid yihiin weeraro jawaab celin ah, iyadoo la tashiyo dheeraad ah lala yeelanayo Kongareeska sida waafaqsan xeerka awoodaha dagaalka ee Mareykanka. Markiis waxa uu sheegay in Beijing iyo Washington ay isfahamka ka gaareen xaaladda Taiwan sanadkii 1972, markaasoo labada dhinac ay soo saareen warmuurtiyeed ay ku aqoonsanayaan inuu jiro hal Shiino oo keliya, Taiwan ay qayb ka tahay Shiinaha. Warmuurtiyeedka kadib, Mareykanku waxa uu si diblomaasiyadeed u aqoonsaday Jamhuuriyadda Shiinaha, wuxuuna xiray safaaraddii uu ku lahaa Taiwan, balse waxa uu tibaaxay Markiis in aqalka Kongareeska ee Mareykanku uu markii dambe ansixiyay xeerka xiriirka Mareykanka iyo Taiwan, kaasoo dib u soo nooleeyay calaaqad wanaagsan oo Washington la yeelato Jamhuuriyadda Taiwan. Markiis waxa uu aaminsan yahay in Mareykanku uu wajahayo xaalad xasaasi ah marka la eego hadafkiisa in Shiinuhu ka hor istaago weerar uu ku qaado Taiwan, iyadoo Mareykanku uu muuqdo mid isku diyaarinayo difaacidda jasiiradani. Waxa uu xusay Markiis in Taiwan la siiyo hub militari ay si iskeed ah ay u difaacato maqaamkeeda gobol ay tahay arrin cad, balse in Mareykanku uu horey uga ballan qaado dagaal uu la galo Shiinaha haddii Taiwan la weeraro ay tahay mid aan lagu xadidi karin awoodaha dastuuriga ah ee madaxweynaha Mareykanka. Madaxweynaha ayaana ballan qaadi karin inuu difaaco Taiwan, iyadoo aysan arrintaasi qalinka ku duugin aqalka Kongareeska. Markiis waxa uu ku dooday in madaxweyne Biden uu ka tallaabay xadkiisii loogu talagalay kadib markii uu ku celceliyay in Mareykanku uu difaaci doono Taiwan haddii uu Shiinuhu soo weeraro, balse kaaliyaashiisa ayaa markii dambe ka noqday ballanqaadyadaasi. Waxaa xusid mudan in Mareykanku uu heshiisyo difaac oo aqalka sanadka ah uu ansixiyey uu la leeyahay Japan iyo Filibiin, inkastoo ay siyaasad ahaan adag tahay in la helo taageerada rasmiga ah ee Kongareeska ah ee dagaalka Taiwan, iyadoo uusan madaxweynaha Mareykanku baal mari karin aqalka Kongareeska.
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى رصوخ خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وحوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى.
Guud ahaan inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida. Tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mid ah, waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu.
في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعيي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان